Οι ευρωεκλογές 9 Ιουνίου, με το ρεκόρ αποχής, ανήκουν στο παρελθόν, με τους αρχηγούς των κομμάτων να διαβάζουν τα αποτελέσματα κατά το δοκούν και να εξηγούν στους ψηφοφόρους τους γιατί δεν συνέβη αυτό που προσδοκούσαν. Εξάλλου, μία από τις τέχνες της πολιτικής είναι να δικαιολογείται αυτό που δεν συνέβη. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeat. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο Γιάννης Αντύπας, ένας έμπειρος πολιτικός συντάκτης, μέλος της ομάδας του Newsbeat. Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σου, Βίκτορα.
Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η αποχή και μεγάλη χαμένη μάλλον η εκλογική διαδικασία. Να πούμε λίγο εντάχει ότι η συμμετοχή ήταν στο 41,39% με την αποχή στο 58,61% και από τα 9,8 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ψήφισαν μόλις 4 εκατομμύρια.
2 εκατομμύρια λιγότερα από ότι την προηγούμενη φορά το 2019. Βέβαια τότε οι ευρωεκλογές ήταν κοντά και ουσιαστικά προκάλεσαν τις εθνικές εκλογές. Υπήρχε άλλο διακύβευμα, Βίκτορα.
Είναι τόσο σοβαρό το επιχείρημα ότι πήγαν για μπάνιο?
Όχι. Ήταν μήνυμα. Και ήταν μήνυμα πολύ συγκεκριμένο. Γιατί οι ευρωεκλογές δεν αποφασίζουν για την κυβέρνηση. Οι ευρωεκλογές είναι μια εκλογική διαδικασία. Εγώ δεν θεωρώ, Βίκτορα, ότι έχει πρόβλημα η δημοκρατία μας. Και η αποχή είναι στάση. Και η αποχή είναι επιλογή. Θεωρώ ότι αυτά τα 2 εκατομμύρια δεν έφυγαν, δεν πήγαν σε άλλη χώρα. Είναι εδώ και όταν τους δοθεί ευκαιρία ή όταν υπάρξει διακύβευμα, θα είναι ξανά στις κάλπες.
Από αυτά τα 2 εκατομμύρια, από 750.000 ψηφοφόρους έχασαν τα δύο πρώτα κόμματα. Δηλαδή 1,5 εκατομμύριο σύνολο, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Νίκη, αλλά με απώλειες.
Νίκη με απώλειες και νίκη με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έχω την βεβαιότητα και με βάση τις συνομιλίες που έχω κάνει με κυβερνητικά στελέχη, Βίκτορα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει τις αλλαγές που απαιτούνται, δεδομένου ότι δεν είναι μυστικό το rotation του περασμένου Ιουλίου μετά τις εκλογές. Το rotation δεν έφερε τα αποτελέσματα που περίμενε. Υπήρξαν αριθμίες στο κυβερνητικό σχήμα, υπήρξαν υπουργοί που είπαν ότι εγώ το βρήκα και το έκανα, δεν είναι αυτή η δουλειά τους, οπότε θα έχουμε και εδώ διόρθωση.
Βλέπεις ο ανασχηματισμός να γίνεται συντομότερα? Υπήρχαν τα τελευταία ρεπορτάζ, βέβαια πάντα πριν ανοίξουν οι κάλπες ήταν αυτές οι πληροφορίες. Μας έλεγαν, διαβάζαμε και γράφαμε κι εμείς, ότι το πιο λογικό είναι να γίνει ο ανασχηματισμός προς το τέλος του καλοκαιριού. Αρχές φθινοπόρου ήταν η πιο έτσι ενδεδειγμένη ημερομηνία που ακουγόταν.
Το τώρα, λογικό. Ήταν το λογικό να περάσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι πάντα δύσκολο. Έχουμε φωτιές, έχουμε και εγκλήματα, επίσης μεγάλα εγκλήματα το καλοκαίρι. Εξηγείται και επιστημονικά. Εδώ πέρα λοιπόν έχω την αίσθηση όμως ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να αφήσει τους μήνες να περάσουν αναξιοποίητοι. Θα πρέπει να κάνει παρέμβαση στο κυβερνητικό σχήμα. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα και την Παρασκευή που είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι με άλλη σύνθεση.
Θα είναι με άλλη σύνθεση, τόσο σύντομα δηλαδή το βλέπεις?
Θα πρέπει να γίνει, αν είναι να γίνει, μπορεί και να μην διαψεύσει ο Πρωθυπουργός, αυτός είναι ο μόνος που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, αν είναι να γίνει ο ανασχηματισμός θα πρέπει να γίνει τώρα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, στην πρώτη τοποθέτηση που έκανε μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είπε: ακούω τη φωνή του κόσμου και την εντολή που έχει δώσει. Σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο. Και υποσχέθηκε ότι αυτό θα κάνουν. Θεωρείς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει τόσο πολύ όσο υποστηρίζουν, όσο θέλουν να δείξουν οι αντίπαλοι της?
Όχι. Και μπορεί να είναι αντιδημοφιλές αυτό το post όπως συνηθίζεται στα κοινωνικά δίκτυα.
Για εξήγησέ μας γιατί όχι.
Γιατί τώρα είναι της ημέρας να λέμε ότι έχασε η Νέα Δημοκρατία. Έχω δει αρκετά διαφορετική ανάγνωση και ο λόγος είναι ότι όταν ένα κυβερνών κόμμα κρατάει σχεδόν το 30% του εκλογικού σώματος σε μια τέτοιου τύπου εκλογική αναμέτρηση και οι δύο βασικοί του αντίπαλοι μαζί το άθροισμα δεν φτάνουν το ποσοστό του, δεν μπορώ να το θεωρήσω ήττα σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον με τα πολιτικά που γνωρίζω εγώ. Δηλαδή στη Γερμανία και στη Γαλλία τι θα έπρεπε να πούν που έπεσαν στο 14 και 15. Το έχουμε ζήσει και εδώ, Βίκτορα. Το 2012 το Πασόκ έπεσε από το 41% που είχε πάρει το 2009 με τον Γιώργο Παπανδρέου στο 12 ακόμα κάτι σε δύο διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις, Μάιο και Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά και τότε. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ήττα, αυτό είναι μετατόπιση νομιμοποίησης. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζει μετατόπιση νομιμοποίησης από τους ψηφοφόρους της. Αντιμετωπίζει όμως την εντολή τους. Εμένα η λέξη κλειδί στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η λέξη εντολή. Η εντολή εκτελείται και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα γίνει άμεσα ο ανασχηματισμός.
Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος έλαβε ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να μην ικανοποιητικό και σίγουρα κατώτερο των προσδοκιών που είχε θέσει ο ίδιος, αλλά το 14,92, το 15% εκτιμώ ότι του δίνει χρόνο για να περάσει όποιες αλλαγές σκέφτεται και να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ, είτε κρατήσει το όνομα είτε θέλει να αλλάξει ακόμα πιο ριζικά τα πράγματα, να περάσει πλέον στο δικό του, να είναι το δικό του κόμμα, να αφήσει τη σφραγίδα του.
Συμφωνώ απολύτως με την προσέγγιση σου και θα σου αποκαλύψω μία συζήτηση που είχα με στέλεχος του ευρύτερου χώρου, ο οποίος μου είπε, μάλλον στεναχωρημένος, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν το χειρότερο δυνατό. Όχι όμως γιατί ήταν χαμηλά ο Στέφανος Κασελάκης ή ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά γιατί και οι δύο αρχηγοί πήραν ποσοστά που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις παράλληλες πορείες τους. Άρα λοιπόν έχουμε μία κέντρο αριστερά στο σύνολό της εγκλωβισμένη σε έναν κύκλο χαμηλών προσδοκιών. Αυτό για πολλά στελέχη του χώρου είναι πρόβλημα. Θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Στέφανος Κασελάκης θα πρέπει, αν το γνωρίζω εγώ, το γνωρίζουν και αυτοί, θεωρώ ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν επ' αυτού και να αντιδράσουν, να δείξουν ότι η κεντροαριστερά δεν είναι εγκλωβισμένη σε έναν κύκλο χαμηλών προσδοκιών.
Άρα δεν μπορούν ούτε να τους, τα ποσοστά που έλαβαν και οι δύο τους επιτρέπει να σχεδιάσουν την επόμενη ημέρα στα κόμματά τους και συγχρόνως να μην τους αφισβητήσουν τόσο ώστε να τους ρίξουν.
Ακριβώς. Και όπως είδαμε ήδη και στο ΣΥΡΙΖΑ, οι δηλώσεις ήταν κυρίως του στυλ να συζητήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε με τη Νέα Αριστερά. Δεν τόλμησε κανείς να βάλει θέμα ηγεσίας ευθέως, ούτε καν ο Διονύσης Τεμπονέρας που είναι ένα βήμα πιο μπροστά από άλλους. Είπαν πάμε να συζητήσουμε. Ήταν χαρακτηριστική και η αποστροφή του υποψηφίου του κ. Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο της Αθήνας, που είπε αυτός είναι ο πρόεδρος, προχωράμε. Το είπε λίγο αγανακτισμένα, αλλά δεν τον αμφισβήτησε.
Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά θα ήθελα να σταθούμε και σε κάτι ακόμα που δείχνει μια ξεκάθαρη τάση για το ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης ημέρας, ότι για έκτη εκλογική αναμέτρηση καταγράφει πτώση στο ποσοστό του. Άμα ανατρέξουμε λίγο πίσω στον Ιανουάριο του 2015 και το 36,33 που είχε λάβει τότε ο Αλέξης Τσίπρας στο Ελπίδα, με το μότο «Η Ελπίδα έρχεται», το θυμάμαστε πάρα πολύ καλά, φτάσαμε μετά
από... Θυμόμαστε και τι έφερε όταν ήρθε.
Σωστά. Φτάσαμε μετά από περίπου 9 χρόνια να έχουν μεσολαβήσει 6 εκλογικές αναμετρήσεις και το 36,34 να έχει γίνει 14,92.
Ναι, και είναι απολύτως λογικό για όποιον έχει ζήσει στην Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι λογικό για τον Στέφανο Κασελάκη, επειδή δεν ήταν εδώ. Οπότε ο Στέφανος Κασελάκης, όπως το είπε και ο ίδιος Βίκτορα, δεν αισθάνομαι, λέει, τύψεις. Μια χαρά είμαι, προχωράω. Και από τη δική του οπτική γωνία έχει δίκιο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουν δίκιο και οι ψηφοφόροι. Έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 ή νωρίτερα του 2012 δεν έχει καμία σχέση, απολύτως όμως, με το ΣΥΡΙΖΑ του 2024.
Ιδεολογικά εννοείς?
Ναι, ιδεολογικά καμία απολύτως σχέση. Έχω την αίσθηση ότι, το λέω με έναν μικρό δισταγμό, γιατί μπορεί να αδικώ κάποιους ανθρώπους την ιστορία των οποίων σέβομαι απολύτως, αλλά είναι προφανές ότι το αφήγημα του 2012 δεν είχε σχέση με την κυβερνητική παρουσία του 2015-2019 και τώρα ειδικά μετά την εκλογή Κασελάκη το TikTok σίγουρα δεν είναι η επιλογή ενός αριστερού ανθρώπου ο οποίος προσεγγίζει τη ζωή κάνοντας ανάλυση.
Ξέρεις τι, αυτό με τα social που ανέφερες και το TikTok που έχει παρουσιαστεί σαν το super grande ατού απέναντι στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, εγώ δεν βλέπω τελικά να έχει τόσο μεγάλη επιρροή όσο μας παρουσιάζεται ή θέλουμε να πιστεύουμε ή θέλουν να πιστεύουμε ότι έχει. Δηλαδή, σύμφωνοι, δεν πήγε για τον Κασελάκη πρώτη φορά που κατέβηκε ως αρχηγός του κόμματος. Ένα 15% δεν είναι τραγικό αποτέλεσμα, δεν είναι καταστροφή.
Ίσα-ίσα, του επιτρέπει, όπως είπες, να διατηρήσει την κατάσταση.
Το είπαμε σωστά από κοινού και οι δύο. Αλλά από την άλλη, δεν βλέπεις αυτό το γκέλ που κάνει στη νεολαία, που έχει φέρει καινούριο κόσμο. Τουλάχιστον αυτό ακούγαμε, αυτό διαβάζαμε, αυτό ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να πιστεύει. Δεν το βλέπω εγώ στην πράξη.
Και πολύ σωστά δεν το βλέπεις, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί οι νέοι δεν είναι ηλίθιοι, συγχώρεσέ μου την έκφραση, οι οποίοι θα δουν έναν πολιτικό να δένει τα παπούτσια του, έναν πολιτικό να φορά ένα καπέλο ή έναν πολιτικό να φορά τα παπούτσια του την ώρα που πάει να ψηφίσει.
Και να ταυτιστούν μαζί
του. Το τελευταίο βίντεο του κυρίου Κασελάκη ήταν πραγματικά μνημείο. Και να πούνε πω, τι μοντέρνος, τι καλός, θα πάω να το ψηφίσω. Θα υπάρξουν και λίγοι που θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον, αλλά και πάλι θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον για να ακούσουν και να κρίνουν. Υπάρχει και ζωή μετά το TikTok.
Στη ζωή μετά το TikTok πάμε λίγο στη ζωή του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία σίγουρα δεν μπορεί να πεις ότι είναι ο άνθρωπος που παίζει τα social media στα δάχτυλα.
Ναι, και αυτό τουλάχιστον για μένα είναι καλό, με την έννοια ότι
πάει με κλασική πολιτική ατζέντα, ασχέτως αν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια.
Όντας γεννημένος εγώ τουλάχιστον το 1971, θα προτιμήσω την παραδοσιακή πολιτική, παρότι όπως γνωρίζεις και εσύ, είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζω την τεχνολογία, μου αρέσει η τεχνολογία, χρησιμοποιώ την τεχνολογία, αλλά το κάθε πράγμα είναι για τη δουλειά
τόσο
του.
Τόσο όσο.
Είναι για τη δουλειά του.
Λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης, 12,79. Κατά τη δική μου προσέγγιση, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έφυγε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν άκουσε διαφορά σχετικά με το τρίτο κόμμα που είχε παγιωθεί εδώ και δύο μήνες και παραπάνω από πριν το Πάσχα ότι θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πιστεύω ότι πιο μεγάλο πρόβλημα θα είχε ο Ανδρουλάκης άμα έχανε με 3,5 μονάδες διαφορά από το Κασελάκη, παρά τώρα που έχασε με 2 και κάτι.
Λοιπόν, το 2012, όταν το ΠΑΣΟΚ πήρε το 12% για πρώτη φορά, θεωρούσαμε όλοι οι πολιτικοί συντάκτες της εποχής ότι εντάξει, σε 2, 3, 5, 6 χρόνια θα ξανά είναι το ΠΑΣΟΚ 40%. Έχουν περάσει 12 χρόνια και είναι στο 13, όπως είπες. Και αν συγκρίνουμε και τον αριθμό ψήφων, είναι περισσότεροι από το 19.
Είναι περισσότεροι.
Λοιπόν, αλλά είναι λιγότεροι από το 23.
Ναι.
150.000.
Ναι.
Γιατί ένα κόμμα το οποίο είναι πλέον η αναθεωρητική δύναμη, ένα κόμμα το οποίο έρχεται με ορμή, όπως γράφουν, ερχόμαστε, λένε τα στελέχη του στα social media που λέγαμε πριν, το ΠΑΣΟΚ έρχεται. Γιατί 150.000 άνθρωποι αποφάσισαν να στείλουν μήνυμα, το είχαν ψηφίσει πριν από ένα χρόνο. Γιατί δεν το ψήφισαν ένα χρόνο μετά. Για αυτούς δεν ισχύει το επιχείρημα ότι οι εκλογές δεν έχουν αποτέλεσμα. Όταν είσαι αναθεωρητική δύναμη, ακόμα και οι εκλογές που δεν κρίνουν την κυβέρνηση έχουν αποτέλεσμα. Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είχαν πάρει τώρα 18-19%, είναι προφανές ότι εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να σου πω ότι δεν έχασε η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα σου έλεγα ότι έχασε, γιατί η ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος θα ήταν ότι έχουμε απάντηση στο ερώτημα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιος. Θα ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από τη στιγμή λοιπόν, ο λόγος που λέω ότι δεν έχασε η Νέα Δημοκρατία είναι ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε απάντηση στο ερώτημα απέναντι στον Κυριάκο ποιος, ακόμα η μπάλα είναι στη δική της περιοχή.
Οπότε να επαναλάβουμε αυτό που είπες πριν, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ που είναι εγκλωβισμένος στο ποσοστό του Κασελάκη και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι εγκλωβισμένο στο ποσοστό του Ανδρουλάκη. Δηλαδή, ούτε μπορεί να ανοίξει φτερά να πάει 18, 19, 20% που λες να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και να έχει όλα τα φόντα για να επιστρέψει δυναμικά στην εξουσία, ούτε μπορεί να αμφισβητηθεί. Ή μπορεί να αμφισβητηθεί.
Μπορεί, αλλά θεωρώ ότι το εκλογικό αποτέλεσμα για τους δύο αρχηγούς έφερε δύο εγωιστικά ποσοστά. Και ο κύριος Κασελάκης μπορεί να πει ότι εγώ έχω το 15. Και ο κύριος Ανδρουλάκης μπορεί να πει ότι έχω το 13 και συνεχώς αυξάνω τα ποσοστά μου. Τώρα βέβαια αν η πορεία είναι 8, 9, 10, 11, 12, εδώ πέρα είναι σαν που μετράμε στο στούντιο πριν μπούμε για να κάνουμε τεστ τοίχου. Αν τα στελέχη του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κάνουν τεστ τοίχου, εγώ ξέρω να μετράω μέχρι το 10. Δεν βγαίνει έτσι η αριθμητική.
Έτσι είναι, έτσι όπως θα λες. Είναι πολύ δύσκολο αυτά τα ποσοστά να αυξηθούν ώστε να επιστρέψει το Πασόκ εκεί που θέλουν τουλάχιστον.
Θέλουν κινήσεις. Θα πρέπει και ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης να δείξουν ότι μπορούν να υπερβούν τον εαυτό τους. Δεν σημαίνει αν θα συμφωνήσουν ότι θα είναι ο ένας ή αν θα φέρουν έναν τρίτο. Μπορεί να είναι και οι δύο. Αλλά θα πρέπει να κάνουν και οι δύο. Υπέρβαση.
Ας βάλουμε μια ανατελεία στην κέντρο αριστερά. Θα επιστρέψουμε πάλι στη συνέχεια της κουβέντας. Και θέλω να πάμε τώρα δεξιότερα της δεξιάς, όπου έχουμε ένα 16,71 που προκύπτει από την πρόσθεση των ποσοστών ελληνικής λύσης, νίκης και φωνής λογικής. Το οποίο γίνεται 18,2 αν βάλουμε και τους πατριώτες του Εμφιετζόγλου που έμειναν εκτός. Είναι δικαιολογημένη η ανησυχία ότι έχουμε στην Ελλάδα άνοδο των κομμάτων με ακροδεξιά ρητορική?
Όχι. Ούτε
πάλι
όπως...
όχι.
Όχι, ναι, ναι. Και το πρώτο όχι ήταν ότι αν έχουμε πρόβλημα στη δημοκρατία μας επειδή έχουμε μεγάλη αποχή. Όχι, τουλάχιστον...
Τρία όχι έχεις πει.
Ναι, ναι. Να ξεκινήσω ξανά από τη δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάποιοι πολύ βιάζονται και εμένα αυτό μου δημιουργεί ένα έτσι μια αντίθεση. Βιάζονται να πούν ότι έχει πρόβλημα. Δεν αισθάνομαι ότι η δημοκρατία μας έχει πρόβλημα. Είναι μια ακμαία δημοκρατία παρά τα προβλήματα. Επίσης για τη Νέα Δημοκρατία τα είπαμε. Τώρα εδώ για την ακροδεξιά δεν θεωρώ ότι η χώρα μας έχει πρόβλημα ακροδεξιάς. Πήγαμε να αποκτήσουμε το 2010 όταν είχαμε τη Χρυσή Αυγή. Εκεί ήταν ακροδεξιά. Ήταν ένα ναζιστικό μόρφωμα. Χτυπούσε και σκότωνε. Τώρα εδώ πέρα έχουμε ακραίο πολιτικό λόγο, χωρίς ακραία πολιτική πράξη. Άρα δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω πρόβλημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να χαρακτηρίσω πρόβλημα.
Ναι, αλλά θα ισχυριστεί κάποιος ότι αυτό είναι το προπύργιο όταν αναλάβει κάποιες θέσεις, όταν έχει κάποια δύναμη, κάποια εξουσία, θα μπορέσει να περάσει και στο δεύτερο στάδιο τον, ο λόγος να γίνει πράξη.
Χθες το News Beast έκανε ένα κομμάτι που είχε μία κόντρα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με τον Παπανότα. Ο Παπανότας έλεγε ότι έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να κατέβω στην πολιτική. Και τον ρώτησε τρεις φορές ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, είναι ακροδεξιά το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου? Δεν απάντησε ο Δημήτρης ο Παπανότας και εγώ δεν μου είναι πολύ εύκολο να χαρακτηρίσω ακροδεξιά τον κύριο Βελόπουλο. Σίγουρα είναι δεξιά πέρα από την δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το κόμμα του επικίνδυνο για το πολιτικό μας σύστημα. Έχουν κάνει πράγματα με τα οποία βεβαίως διαφωνώ απολύτως, οριζοντίως, καθέτως. Αυτά τα πράγματα που έκανε ο κύριος Βελόπουλος και με τις επιστολές του Ιησού και με τις κυραλιφές και αυτά που έλεγε διώξτε τους αυτούς που ψήφισαν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό ήταν ακροδεξιό. Γιατί ζητάς από τον κόσμο να κάνει κάτι. Μην τους δεχτείτε στην εκκλησία. Αυτό ήταν ακροδεξιό.
Μια τύπου διαπόμπευση.
Ακριβώς.
Πιστεύεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει... Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή. Θα κάνει έτσι μεγαλύτερο άνοιγμα προς το δεξιό ακροατήριο?
Ναι, βεβαίως. Και...
Του κόστησε ότι έγινε περισσότερο κεντρός?
Όχι του κόστησε. Κέρδισε επειδή έγινε κεντρός.
Αλλά
δεν σημαίνει ότι επειδή κάνεις κεντρώες επιλογές πρέπει να ξεχάσεις. Επίσης,
τη βάση.
Ναι, και δεν θεωρώ, Βίκτορα, το ότι κάποιος είναι υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας. Επίσης δεν το θεωρώ ούτε ξεπερασμένο, ούτε δεξιό, ούτε ακροδεξιό. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι κεντρός, δηλώνω κεντρός πολιτικά και θεωρώ ότι πράγματι είμαι. Αυτή είναι η ιδεολογία μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τις εκκλησίες γεμάτες. Προφανώς έχοντας την περάσει από τα ελληνικά σχολεία, αισθάνομαι πράγματα όταν βλέπω την ελληνική σημαία, αισθάνομαι πράγματα όταν ακούω τον εθνικό ύμνο, όπως αισθάνομαι θα το κάνουν και οι άνθρωποι από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου.
Αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα, η ατέρμονη διαφορά του πατριώτη με τον εθνικιστή.
Ναι, δεν είναι δυνατόν επειδή κάποιος αγαπά την ιστορία, σέβεται την ιστορία, αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι παλιό, είναι κάτι ξεπερασμένο, σε καμία περίπτωση. Και γενικότερα, αν μπορώ να δώσω μία κοινή γραμμή που ενώνει όλα τα όχι που είπα είναι ότι θέλω να δώσουμε χρόνο στους ανθρώπους και τα κόμματα να αποδείξουν τι είναι. Ο κύριος Βελόπουλος ας αποδείξει ο ίδιος αν είναι δύναμη που σέβεται τη δημοκρατία ή αν είναι δύναμη που θέλει να βγει εκτός του συστήματος. Προσωπικά πιστεύω ότι θέλει, είναι δύναμη εντός συστήματος, θέλει να παραμείνει σε αυτό. Από εκεί και πέρα βεβαίως κάθε πράξη του κρίνεται.
Και αν τα κόμματα δεξιά της δεξιάς ήταν, παρουσιάστηκαν από τα κερδισμένα της διαδικασίας, να πάμε λίγο στο μεγάλο χαμένο κατά τη δική μου άποψη των εκλογών, που δεν είναι άλλος από τη Νέα Αριστερά, που συγκέντρωσε μόλις 2,57, δίχως να εκλέξει ευρωβουλευτή, και τη χαρακτήρισα μεγάλο χαμένο γιατί αντιμετωπίστηκε ισότιμα όπως όλα τα μεγάλα κόμματα από τα ΜΜΕ, από τα μέσα, από εμάς.
Είχε εκπροσώπους.
Και τηλεοπτικά και διαδικτυακά και στον έντυπο τύπο. Δηλαδή έπαιζαν μπάλα επίσης όρις.
Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν μπορεί να φταίνε οι παίκτες, μπορεί να φταίει ο προπονητής. Είχαμε την κυρία Αχτσιόγλου, έχασε από τον κύριο Κασελάκη. Είχαμε τον κύριο Καρίτσι, τώρα δεν μπόρεσε να πάει καλά. Έβαλαν και τον Γαβρίλ Σακελαρίδη επικεφαλής, ο οποίος ακουγόταν, το συζητούσαμε και χθες στο γραφείο, ότι μπορεί να είναι ο νέος ηγέτης της αριστεράς. Δεν μπόρεσε ούτε καν να εκλεγεί στην Ευρωβουλή. Έχω την αίσθηση ότι τα στελέχη του συγκεκριμένου χώρου μάλλον βιάστηκαν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους θυμίζω το τι συνέβη το 2015 όταν ο Γιώργος Παπανδρέου διέσπασε το ΠΑΣΟΚ λίγους μήνες πριν τις εκλογές εκείνον τον Ιανουάριο του 2015 και το Κηδισό δεν μπήκε τότε στη Βουλή. Ο κ. Παπανδρέου βέβαια είχε τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Εδώ τώρα ο κ. Σακελαρίδης, ο κ. Χαρίτσης δεν νομίζω ότι έχουν αντίστοιχο φορέα.
Πάντως μιλάμε για μεγάλα, για ονόματα που ήταν πέραν από βουλευτές και υπουργοί. Πρωτοστάτησαν στην κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα.
Δεν είναι εντυπωσιακό 20 υπουργοί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορούν να μαζέψουν 100.000 ψήφους.
Είναι πολύ εντυπωσιακό.
Θα έχαναν και τον Γιώργο Αυτιά.
Είναι φοβερά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα και αρχίζω, ξέρεις, όταν εκ του αποτελέσματος βέβαια που λέγανε κάποιοι έλεγαν στον Τσίπρα ότι καθυστέρησε να κάνει μια ρήξη που θα ήταν ωφελημένος ο ίδιος και το κόμμα του διαχωρίζοντας την προοδευτική αριστερά, να το πω έτσι, παράταξη με την παλιό αριστερά, με την έννοια των παλιών αρχών.
Ναι, δεν νομίζω ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα ήταν οι ομαδοποιήσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα ήταν η κυβερνητική του πολιτική, η οποία το 2015-2019 ήταν το ακριβώς αντίθετο από όσα τον είχαν φέρει στην εξουσία. Αυτό λοιπόν ο κόσμος δεν το ξεχνάει, λόγω του ότι το 2019 ακόμα ήταν κυβέρνηση, κράτησε ένα μεγάλο ποσοστό, το 32%, στη συνέχεια έφτασε στο 18% όταν έμεινε χωρίς την εξουσία. Έχω την αίσθηση και την αναζήτηση ως άνθρωπος που κινείται στον κεντρό χώρο και όπως ήδη έχεις καταλάβει χωρίς να φοβάμαι και να τρομάζω από την ακροδεξιά, δεν θεωρώ ότι η ανασυγκρότηση του κέντρου και της κεντροαριστεράς θα γίνει με μπαμπούλα την ακροδεξιά, ούτε επίσης θεωρώ ότι οι αλλαγές στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα πρέπει να έχουν μπαμπούλα την άκρα δεξιά. Αυτά είναι για τα παραμύθια. Εδώ κάνουμε πολιτική και χρειάζονται πολιτικές απαντήσεις και πρόσωπα τα οποία με τόλμη θα εκφράσουν θέσεις. Έχω την αίσθηση ότι αν βρεθούν τα πρόσωπα και οι θέσεις, ούτε πρόβλημα ακροδεξιάς θα έχουμε στη χώρα, ούτε απολύτως κανένα πρόβλημα συμμετοχής η δημοκρατία μας.
Βλέπεις να εντάσσονται μέλη της Νέας Αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ?
Πιστεύω ότι όλος ο χώρος είναι σε μόχλευση. Δεν μπορώ να τα βάλω αυτή τη στιγμή σε μια γραμμική εξέλιξη τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι είναι ο μόνος δρόμος να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι μαζί. Βέβαια, επισημαίνω ότι οι σχέσεις τους είναι βαριά τραυματισμένες. Το 1989, όταν πέρασε εγώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η πρώτη μου εικόνα ήταν τα μέλη της ΔΑΠ να φωνάζουν στα μέλη της ΠΑΣ, πεν-δυο-εν-δυο, όλοι στον Κορυδαλό, τότε με το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 2009 και 2010 ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, θυμάμαι ότι τα στελέχη του Πασόκ δεν μπορούσαν να πάνε ούτε για φαγητό, γιατί τους περίμεναν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έξω από τις ταβέρνες να τους αποδοκιμάσουν.
Τους πετάξουν γιαούρτια.
Γιαούρτια, πέτρες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει γενναία αυτοκριτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι προφανές ότι κάποιοι στο Πασόκ δεν ξεχνάνε.
Μου είχες πει ένα ωραίο στην κουβέντα που ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή από το podcast, ότι
θα πρέπει να ξεκινήσει να γράφει νωρίτερα ο φίλος μας.
Πότε μου λες έχει υπάρξει πραγματική κεντροαριστερά στην Ελλάδα? Πότε?
Όχι, δεν είναι με την έννοια του ενιαίου φορέα,
ναι,
ποτέ.
Ποτέ, δηλαδή δεν έχει δημιουργηθεί κάτι. Και το λέω αυτό για το επόμενο ερώτημα, έτσι για να κουβεντιάσουμε, να πάμε παρακάτω τη συζήτηση. Είναι ότι ακούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, μεγάλο χρονικό διάστημα, η κεντροαριστερά, ποιοι θα ηγηθούν, ποιοι θα βγουν μπροστά, ποιοι έχουν βλέψεις. Υπάρχει πραγματική έννοια της κεντροαριστεράς ή αρέσει σε κάποιους να τη δημιουργούν για να είναι στην πρώτη γραμμή?
Δεν την έχουμε δει. Είναι ένας όρος που τον επικαλούνται κάθε φορά που έχουν πρόβλημα.
Ναι.
Δηλαδή θυμάμαι όταν το Πασόκ είχε κακές δημοσκοπήσεις, συζητούσε για την κεντροαριστερά, με την οποία βεβαίως δεν ενώθηκε ποτέ, την ανανεωτική αριστερά τότε του Λεωνίδα Κύρκου. Και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν άρχισε να πέφτει, ανακάλυψε και αυτό στην κεντροαριστερά. Στη χώρα μας είχαμε, τουλάχιστον στα χρόνια της μεταπολίτευσης, ένα κρατεό Πασόκ με ένα κομμουνιστικό κόμμα και μια ανανεωτική αριστερά που ενώθηκαν μόνο πρώτου 89 και πήραν ένα ποσοστό πάνω από 10% το 89, και στη συνέχεια βεβαίως έσπασαν πολύ γρήγορα, υπήρξαν διαδοχικές διασπάσεις, και μετά το Πασόκ ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ που εξέφρασε το χώρο από το κέντρο προς τα αριστερά. Σχηματισμοί ενώσεις κομμάτων για να λέμε κέντρο και αριστερά δεν είχαμε.
Βλέπεις να γίνεται κάτι τέτοιο το επόμενο χρονικό διάστημα με ορίζοντα τις εκλογές του 2027?
Βλέπω να έχουμε ξανά δύο κόμματα στον χώρο. Το ένα θα είναι το διάδοχο του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ ή τα ίδια το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και ένα μικρότερο κόμμα θα παραμείνει να εκφράζει αυτό που κάποτε ξέραμε ως ανανεωτική αριστερά. Θεωρώ ότι δεν θα εξαφανιστεί το πολιτικό DNA ούτε του κεντρώου χώρου ούτε του αριστερού χώρου. Το πάτρεμα των δύο ομολογώ ότι δεν το βλέπω, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσα χρόνια δεν μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν μαζί, παρά μόνο σε σχηματισμούς εξουσίας. Ήτανε κάποιοι δηλαδή από την ανανεωτική αριστερά που μπήκαν στο Πασόκ και κάποιοι από το Πασόκ που μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα πάνω του. Αλλά κεντροαριστερό κόμμα με ενιαία χαρακτηριστικά δεν είχαμε και δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να αποκτήσουμε, εκτός και αν κάποιος θεωρεί κεντροαριστερά το Πασόκ σαν Πασόκ.
Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να το υποστηρίξει κάποιος.
Αρκετοί θεωρούν ότι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί, αλλά με την έννοια της ενοποίησης δύο χώρων.
Νομίζω ότι αυτοαποκαλείται έτσι περισσότερο για να ανοίξει τη δεξαμενή των ψηφοφόρων.
Βασικά έχουν ένα πρόβλημα. Κάποιοι να πούνε ότι είναι κεντρώοι, το θεωρούν ότι είναι προς τα δεξιά. Okay.
Οπότε πάνε προς το αριστερά.
Βάζουν και λίγο αριστερά μέσα.
Θέλω να κουβεντιάσουμε για τρία πρόσωπα τα οποία μπορεί να παίξουν ενδεχομένως ή θέλουν να παίξουν ρόλο την επόμενη μέρα σε αυτό το χώρο που κουβεντιάζουμε τώρα και τον έχουμε ονομάσει και εμείς κεντροαριστερά. Ο πρώτος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει μέλλον, πιστεύεις? Μάλλον να το ρωτήσω αλλιώς. Έχει περισσότερο μέλλον μετά το αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου?
Θα ξεκινήσω από ένα άγχος που μου δημιουργήθηκε από το πόσο κατηγορηματικός ήμουν ότι δεν είναι ακροδεξιά ο Βελόπουλος. Ελπίζω να μην βγει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης να πει τίποτα παλαβά το επόμενο χρονικό διάστημα και με διαψεύσει. Αλλά εντάξει, αστεύομαι. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας.
Ναι, έχει μεγαλύτερο μέλλον από ό,τι είχε πριν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών?
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι γύρω στα 50. Θυμάμαι κάποτε είχα πει όταν ήμουν εκεί στα 50 ότι έχω λιγότερο χρόνο μπροστά μου από ό,τι πίσω μου. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή όταν την αντιλαμβάνεται κανείς. Ο κύριος Τσίπρας όμως, επειδή μπήκε μικρός στην πολιτική, έχει ακόμα πολύ χρόνο μπροστά του και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έχει και φιλοδοξίες. Αυτό το παραμέρισα που είπε όταν έφυγε μετά τις εκλογές του 23, θεωρώ ότι έδειχνε την πραγματική του σκέψη. Δεν έφυγα.
Εύστοχο ρήμα.
Ναι, ναι, βεβαίως. Είμαι εδώ, περιμένω και αν μου δοθεί η ευκαιρία θα επιστρέψω. Το 15% επιτρέπει και στον κύριο Κασελάκη να μείνει. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Αλέξης Τσίπρας για να μην καεί, γιατί έκανε μία άστοχη παρέμβαση πριν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ήταν σοφό να την επαναλάβει.
Εκεί αρκετοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν ότι έχασε.
Το έχασε ξεκάθαρα. Διέσωσε τον Στέφανο Κασελάκη τότε. Ο Στέφανος Κασελάκης πήγαινε κατευθείαν για μονοψήφια.
Και ότι το επόμενο χρονικό διάστημα δεν έχει τα φόντα να αξιοποιήσει το πολιτικό κεφάλαιο που είχε δημιουργήσει όταν ήταν αντιπολίτευση τα χρόνια των μνημονίων και κυβέρνηση.
Δεν έχει το πολιτικό κεφάλαιο αυτό, γιατί κυβέρνησε και έκανε τα αντίθετα από όσα είπε.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας χαρισματικός πολιτικός.
Σωστό είναι αυτό.
Είναι ένας πολιτικός ο οποίος, με τον οποίο ο ελληνικός λαός είναι εξοικειωμένος. Επίσης πολλοί το αναγνωρίζουν ως θετικό το ότι έκανε την Κολοτούμπα, γιατί αν δεν είχε κάνει την Κολοτούμπα τώρα η Ελλάδα θα είχε νόμισμα δραχμή, δεν ξέρω τι ακριβώς θα είχαμε. Άρα λοιπόν έστω και αργά έδειξε και αυτός ότι είναι εντός του πλαισίου. Χρησιμοποίησα πριν τον όρο συστημικός. Δεν είναι αρνητικός στο δικό μου μυαλό. Δεν θεωρώ συστημικό κάποιον ο οποίος είναι μέσα στο σύστημα, παίρνει δάνεια, διορίζει τα παιδιά του. Δεν εννοώ αυτό. Συστημικός αναφέρω, θεωρώ εγώ ότι είναι το κόμμα ή ο πολιτικός ο οποίος δεν βγαίνει, διαφυλάσσει τα βασικά, τις βασικές γραμμές της πατρίδας μας.
Mm-hmm. Οπότε επιστροφή σύντομα ή περιμένει καρτερικά να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή?
Θα είναι σίγουρα παρόν στις διεργασίες. Θεωρώ ότι θα κάνει τουλάχιστον 3-4 ομιλίες μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί ενεργοποιείται και το ίδρυμα το οποίο δημιούργησε. Θα δώσει συνεντεύξεις, θα κάνει ραντεβού. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει ακόμα την ηλικία για να το παίξει σοφός γέροντας. Οπότε μάλλον θα είναι παίκτης στο γήπεδο.
Μάλιστα. Πάμε σε μια άλλη προσωπικότητα που θέλει να γίνει παίκτη στο γήπεδο, όπως σωστά επισήμανες, και αυτός είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος στην ουσία είναι ο πρώτος που αμφισβήτησε ανοιχτά το αποτέλεσμα Κασελάκη και είναι και από τους λίγους όπου δεν βγήκαν καθόλου μπροστά σε όλη την προεκλογική περίοδο για να βοηθήσει το κόμμα να πιάσει τους στόχους του.
Έχει το όνομα, σίγουρα είναι, κανένας μας όσοι έχουμε ζήσει τα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν μπορεί να ξεχάσει το περιστατικό
στην
Πάτρα με τον πατέρα του, ο οποίος δολοφονήθηκε. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει τη χάρη. Η αριστερά στην οποία κινείται είναι ένας δύσκολος πολιτικός χώρος. Έχει κερδίσει αναγνωρισιμότητα, έχει κερδίσει και υποστήριξη από παρεμβάσεις που έχει κάνει. Κάποιοι όμως, πάλι και σε αυτό, γιατί το άφησες να εννοηθεί στο ερώτημά σου, λένε ότι βιάζεται. Έκανε την εκδήλωση με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και την Έφη Αχτσιόγλου. Τώρα με τον Αντώνη Κοτσακά έβγαλε την ανακοίνωση να μαζευτούμε 5-6 να κάνουμε μια τριμελή
επιτροπή. Το βράδυ της Κυριακής.
Να κάνουμε μια τριμελή επιτροπή. Λοιπόν, φοβάμαι ότι θέλει λίγο πιο ψύχρεμη ανάλυση. Πριν πούμε το ναι, ας πούμε μερικά όχι, και αυτό αφορά τη δική μας τοποθέτηση.
Θα έβλεπε τον κύριο Τεμπονέρα ως ηγετική μορφή σε ένα νέο σχήμα της κεντροαριστεράς?
Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να απαντήσω, με την εξής έννοια. Έχω ζήσει τους 10 πρωθυπουργήσιμους του ΠΑΣΟΚ, έχω ζήσει τα ιερά τέρατα της αριστεράς. Έχοντας αυτή την κυρίαρχη παράσταση, ομολογώ ότι βλέπω λίγο δύσκολα κάποιο πρόσωπο να ξεχωρίζει, αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι δική μου αδυναμία που έρχεται από την δική μου πορεία στο χώρο. Δεν αισθάνομαι ότι σε αυτά τα πρόσωπα που βλέπω είναι σίγουρα ένας μελλοντικός ηγέτης.
Ο Χάρης Δούκας είναι.
Θα ήθελα να μου το αποδείξει κάποιος. Λίγο, ναι, μιλάγαμε και βιάστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, βιάστηκε ο Διονύσης ο Τεμπονέρας, ίσως βιάζεται και ο Χάρης Δούκας.
Νομίζω ο Χάρης Δούκας βιάζεται περισσότερο από όλους.
Ξέρεις, μόλις έχει εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων. Ας γίνει πρώτα ένας καλός δήμαρχος Αθηναίων, να είναι η Αθήνα καθαρή, φωτισμένη, περιποιημένοι, να μπορούμε να κατέβουμε για ένα καφέ στο κέντρο.
Δώσει δηλαδή δείγματα.
Ακριβώς, να είναι καλός δήμαρχος.
Γι' αυτό που τον επέλεξε ο κόσμος.
Και στη συνέχεια μπορεί να γίνει και καλός πολιτικός. Αλλά τα δύο αυτά για την ώρα θεωρώ, αν ήμουν σύμβουλός του, θα έλεγα ότι φίλε Χάρη, δεν ασχολείσαι με τα κεντρικά πολιτικά, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να διεκδίκησες την ψήφο των πολιτών για την Αθήνα. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι δήμαρχος Αθηναίων. Δεν μπορεί να μη σ' αρέσει και να θες κατευθείαν να γίνεις πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν θέλεις.
Θέλει, νομίζω, δεν θέλει.
Φαίνεται να θέλει.
Έτσι, γιατί γελάς?
Επειδή φαίνεται να θέλει. Γιατί έχω την πολυτέλεια του.
Δεν έχουμε πει άλλα κι άλλα αυτό, δεν θα μπορέσουμε να πούμε.
Το podcast, όχι, επειδή είναι ραδιοφωνικού τύπου η εκπομπή, το podcast, έχουμε την πολυτέλεια να.
Να μην φαινόμαστε.
Να μην φαινόμαστε, ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι οι βλέψεις του είναι ξεκάθαρες, ότι τον ενδιαφέρει.
Τον ενδιαφέρει.
Δεν ξέρω αν θέλει να βάλει τρικλοποδιά στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, να βάλει τρικλοποδιά στο Πασόκ του σήμερα και να φτιάξει μια δική του κατάσταση. Αλλά σίγουρα τον ενδιαφέρει να ηγηθεί σε μια παράταξη η οποία πλαισιώνεται από το κέντρο και την αριστερά.
Ναι, η σκέψη κάποιων ανθρώπων είναι πολύ απλή. Σου λένε ότι ο Κασελάκης θα πρέπει να παραμερίσει γιατί πήρε μόνο 15, ο Ανδρουλάκης να παραμερίσει γιατί πήρε μόνο 13, άρα πρέπει να βρούμε έναν τρίτο. Ο Διονύσης Τεμπονέρας ίσως επειδή είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκφράσει το όλον, ή η Εύφη Αχτσιόγλου, ή ο Αλέξο Χαρίτσης, ή ο Οδυσσέας ο Κωνσταντινόπουλος, ή ο Παύλος ο Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Ο Μιχάλης ο Κατρίνης.
Εννοούμε, ναι, για τα δύο κόμματα μαζί. Να βρούμε μία προσωπικότητα. Και ο Δήμαρχος Αθηναίων είναι μία προσωπικότητα. Είναι μία λογική σκέψη. Προσωπικά τη θεωρώ βιαστική.
Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι τους άρεσε αυτό που έγινε η σύμπραξη με το Ζαχαριάδη που στήσανε το κόλπο με την καλή έννοια.
Ναι, τώρα...
και κατάφεραν και έδιωξαν τον Μπακογιάννη και πήρανε τη δημαρχία.
Πόσοι ψήφισαν τη Δεύτερη Κυριακή στην Αθήνα? 27% νομίζω, μπορεί και λιγότερο.
Πολύ λιγότεροι.
Ναι, ναι. Ήταν τη τάξη του 25%.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, γιατί τότε λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα με τη δημοκρατία? Όταν εκλέγεται ένας δήμαρχος Αθηναίων με 25% και υπάρχει πρόβλημα όταν σε ευρωεκλογές πηγαίνουμε στο 42-43, είναι για να υποστηρίξω το αρχικό, το πρώτο όχι που είναι και το κρίσιμο. Δεν θεωρώ ότι η δημοκρατία μας έχει πρόβλημα. Υπάρχει μια αναζήτηση των κατάλληλων προσώπων που θα εκφράσουν την πολιτική τα επόμενα χρόνια. Δόξα τω Θεώ είμαστε στην Ελλάδα. Ένας στους δύο ασχολείται με την πολιτική. Οπότε θεωρώ ότι αδιέξοδο δεν υπάρχει. Κάποιος από όλους αυτούς που είπαμε ή κάποιος που δεν είπαμε θα ξεχωρίσει και θα πάρει την νομιμοποίηση, θα συγκεντρώσει τη στήριξη του κόσμου.
Θα συμφωνήσω ότι η δημοκρατία μας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Οπότε αφού θα συνεχίσουμε να είμαστε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στα επόμενα επεισόδια και να δούμε αν τα πρόσωπα που κουβεντιάσαμε σήμερα θα βγουν μπροστά στην κεντρική σκηνή ή θα κουβεντιάσουμε για κάποια άλλα τα οποία δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Βίκτορα, και στη διάθεσή σου. newsbeast.gr. Καλές ειδήσεις, σωστές ειδήσεις, καλά ζυγισμένες και σωστά τσεκαρισμένες.
Ευχαριστούμε πολύ.